Rádio Praha, zprávy.
Barack Obama se setká s Petrem Nečasem, středem zájmu bude Temelín. Chránění svědci si asi svou novou identitu budou moci nechat. Kamiony by po dálnicích mohly jezdit levněji. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Výběrové řízení na dostavbu temelínské jaderné elektrárny bude nepochybně hlavním tématem čtvrteční schůzky amerického prezidenta Baracka Obamy s českým premiérem Petrem Nečasem v Bílém domě. Američané chtějí zdůraznit svůj zájem o získání zakázky v hodnotě několika set miliard korun, která by Spojeným státům mimo jiné přinesla potřebná pracovní místa v době, kdy se země dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Za oceán zamíří s premiérem Petrem Nečasem také čeští podnikatelé a zástupci nemocnic. V delegaci je i ředitel brněnské fakultní nemocnice svaté Anny Petr Koška. Získat chce hlavně kontakty v oblasti medicíny a klinického výzkumu.
V této chvíli to vypadá tak, že v průběhu pátečního dopoledne by probíhal velký seminář za účasti zástupců všech českých společností, pana premiéra a celé řady amerických společností. Takže předpokládáme, že ta možnost pro prezentaci našeho projektu a navázání kontaktu bude právě v ten pátek dopoledne.
Rumunsko hledá spojence, kteří by mu pomohli vstoupit do schengenské zóny volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Některé členské státy prozatím vstup balkánských zemí zablokovaly. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ale v Bukurešti ujistil, že s podporou České republiky může Rumunsko počítat. Svědci by měli být lépe chráněni, počítá s tím vládní novela zákona o zvláštní ochraně svědka, kterou schválil Senát. Chránění svědci si tak pravděpodobně budou moci ponechat od příštího roku svou novou identitu i poté, co skončí jejich ochranný režim. Novela také upravuje používání krycích dokladů nebo vyplácení důchodu lidem s více identitami, vysvětluje senátor Miroslav Antl.
Co by občany mohlo zajímat je to, že v podstatě pokud oni chtějí svědčit proti organizovanému zločinu, tak vlastně tento zákon jim umožňuje, aby se nebáli, přihlásili se a to zabezpečení je daleko lepší a zdůrazňuji znovu i sociální a důchodové, což většinou občany v této době zajímá.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Novela zákona o veřejných zakázkách postoupila ve sněmovně do závěrečného projednávání. Poslanci i příslušné výbory ji doplnili desítkami pozměňovacích návrhů. Ke shodě v koalici by měla přispět změna, která umožní odkrytí vlastnické struktury firem, které se o veřejné zakázky ucházejí, a to včetně jejich subdodavatelů. TOP 09 a Starostové totiž požadují úplné zveřejnění jejich vlastníků. Věci veřejné navrhly, aby tuto povinnost měli vlastníci 10% a více akcií. Poslanci podpořili návrh na omezení imunity zákonodárců a ústavních soudců. Předloha, kterou podepsali zástupci všech sněmovních stran, by zrušila doživotní imunitu. Trvala by jen po dobu mandátu. Ústavní novela k jejímuž schválení bude třeba dvoutřetinová většina v obou parlamentních komorách, míří do ústavně právního výboru. Audit v opravárenské společnosti LOM nebyl korupční a neodporuje zákonu, tvrdí to ministerstvo obrany, které si nechalo prověrku ve státním podniku vypracovat. Zakázku za téměř 9 milionů korun kritizuje předseda komunistů Vojtěch Filip. Vadí mu, že o ní nebyla informována vláda. Ministr obrany Alexandr Vondra se proti nařčení ohradil s tím, že audit bylo třeba udělat velmi rychle. Společnost je totiž před krachem a má obrovské dluhy.
Vybrali jsme proto auditorskou firmu, která odhalila nejen dlouhodobě neudržitelnou hospodářskou situaci státního podniku, ale především potvrdila podezření z nevýhodných transakcí. V této souvislosti podáváme trestní oznámení.
Lidé si v Česku objednali a uhradili státní dluhopisy pro občany za 20 miliard 400 milionů korun. To je více než dvojnásobek původně plánovaného objemu. O konečných výsledcích emise informoval mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Maximální hodnota jedné objednávky činila 306 milionů korun, minimálně 1000 korun. Kamiony by po dálnicích mohly jezdit levněji. Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh poslanců z TOP 09 a věcí veřejných na slevy mýtného. Ty by mohly být u kamionů, které jezdí po dálnicích často až 13%. Změna se nelíbí ministerstvu dopravy a podporu nemá ani u opozice. Podle poslance ČSSD Josefa Smíkala je předloha plná chyb.
Tam je tolik nedostatků, které i samotná vláda potvrdila, jako co to je často užívané a tak dále. To znamená, že nemáme žádný právní předpis, neznáme mantinely a už schválíme předlohu zákona. To je poprvé. Po druhé, tam vznikne výrazný nedostatek peněz do Státního fondu dopravní infrastruktury, bude tam propad a neřekli nám, jak zdůvodní, kde ty peníze vezmou na opravu, když stále hovoříme, že máme nedostatek prostředků na opravu komunikací.
Motocyklové závody v Česku by od příštího roku měl mít na starosti nově vzniklý Český svaz motocyklového sportu. Přispěl k tomu ministr školství Josef Dobeš, který takzvanou nejvyšší sportovní autoritu odebral autoklubu. Nebyl spokojen s pořádáním velké ceny silničních motocyklů v Brně a výhrady má také k neprůhlednému hospodaření. Prezident autoklubu Roman Ječmínek s kroky ministra Dobeše nesouhlasí, považuje je za překročení jeho kompetencí a chce na něj podat trestní oznámení. A jaké bude počasí? Zataženo teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
A nyní už témata, kterým se budeme v dnešním vysílání Rádia Praha věnovat. Jihočeský hejtman Jiří Zimola pohrozil, že zbrzdí dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Chce totiž peníze na dostavbu dálnice do regionu a na železniční koridor. Podíváme se už podruhé do Jihlavy, kde probíhá festival dokumentárních filmů. Čeká nás také pravidelný přehled českého denního tisku a po něm si v dnešní kulturní rubrice připomeneme pásmo Vivat Comenius, se kterým herec Alfred Strejček a kytarista Štěpán Rak navštívili víc než 30 zemí světa. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Jihočeský hejtman Jiří Zimola tvrdě zatlačil na českou vládu. Požaduje dostavbu klíčových komunikací v regionu, jako je dálnice D3, transitní železniční koridor a rychlostní komunikace R3 z Českých Budějovic do Rakouska. Pokud vláda potřebné prostředky nevyčlení, nepodpoří kraj dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Jiří Zimola tak reagoval na fakt, že dopravní projekty vypadly z plánu prioritních staveb Evropské komise pro rok 2014 a 2020. Podle něj by místo Evropské unie měla najít peníze právě vláda. Pokud nebudou, pokusí se zdržovat dostavbu Temelína a komplikovat povolovací řízení stavby. Jiří Zimola Českému rozhlasu ale zároveň řekl, že dostavbu jaderné elektrárny Temelín považuje za jednu z klíčových věcí nejen pro kraj, ale pro celou Českou republiku.
Jihočeský kraj prozatím ve všech svých prohlášeních podporoval dostavbu Temelína a já musím říct, že ji podporujeme nadále. My si uvědomujeme, že z hlediska energetických potřeb České republiky v nejbližších desítkách let je prostě dostavba Temelína nezbytností. My jen chceme, jako Jihočeši a jihočeští politici, aby byly konečně naplněny sliby, které nám všechny vlády a počínaje možná vládami ze začátku 90. let dávají, které hovoří o tom, že je-li v jižních Čechách umístěna jaderná elektrárna Temelín, pak je také potřeba, aby jižní Čechy nezaostávaly za ostatními regiony v napojení na dálniční síť. A my jsme opravdu jediným krajem, který dnes nemá dálnici, ať jsme druhý nejrozsáhlejší kraj.
Hejtman oznámil, že předpokládá, že o vypadnutí projektu z plánu Evropské komise věděli nejen místní politici, kteří v pondělí na záležitost upozornili, ale i premiér a ministr dopravy. Podle svých slov nechápe, proč se tímto problémem nezabývali a nevyjádřili se k němu. Souhlas s dostavbou Temelína dal totiž kraj už v roce 2009 s tím, že se zlepší infrastruktura.
My jsme právě podmínili i podporu Jihočeského kraje ve všech formách schvalovacího procesu i tím, že Jihočeský kraj z toho v uvozovkách něco bude mít a já doufám, že Jihočeský kraj právě má své oprávněné požadavky. Je-li tímto oprávněným požadavkem právě vybudování dálnice D3, rychlostní komunikace R3 nebo R4 a čtvrtý transitní železniční koridor, tak jsou to veřejně prospěšné stavby, které slouží nejen Jihočechům.
Ministerstvo dopravy oznámilo, že výstavbu potřebných komunikací příští rok nezastaví. Bude na ně hledat peníze v jiných evropských programech, pokračuje ministr dopravy Pavel Dobeš.
Bude možné komunikaci D3 financovat vlastně z evropských zdrojů. A druhá věc je samozřejmě, že na úrovni vlády budeme hledat cestu, jakým způsobem dostát tomu, že D3 bude v dohledné době naplánována, i včetně obchvatu Českých Budějovic a potom protažení na česko-rakouskou hranici. Ale podmiňovat to, jestli bude Temelín nebo D3, to v tuto chvíli odmítám a myslím si, že je třeba o tom debatovat.
Ke slibu financování z jiných evropských zdrojů hejtman Jiří Zimola dodal.
Rozhodně je to pro mě skvělá zpráva. Já jen chci říct, že takových zpráv o tom, jak se financování výstavby dálnice D3 nezastaví, už jsme za poslední roky slyšeli nespočet a zatím jsme se dočkali ze zhruba 180-kilometrového úseku z Prahy až třeba na Dolní Dvořiště, jejich napojení na rakouskou dálniční síť přibližně 20 kilometrů, čili při tomhle tempu se toho dožijeme, vlastně nedožijeme až za nějakých 100 let. Takže je to pro nás skvělá zpráva, ale velmi rychleji bych prosil, aby financování probíhalo.
Na stavbu dálnice D3 příští rok ministerstvo uvolní zhruba 3 miliardy korun. Celkové náklady se přitom odhadují asi na 50 miliard korun. Další asi 3 miliardy korun půjdou na modernizaci železničního koridoru. Dostavbu dálnice na jihu Čech označil jako prioritu na setkání v Linci také prezident Václav Klaus. Ten v úterý řekl, že se jedná o daleko důležitější téma než je jaderná elektrárna Temelín. Proti jaderné elektrárně protestovali také hornorakouští aktivisté. Z Jihlavy, kde probíhá 15. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, se i dnes ozývají naši kolegové Michal Bureš a Daniel Burda.
Tímto považujeme festival za zahájení.
Tento potlesk zazněl včera večer sálem Jihlavského kulturního domu, když ředitel Marek Hovorka dal z kapitánského můstku lodi, na které probíhá mejdan a která se ale zároveň potápí, příkaz k vyplutí. Má prý symbolizovat současnou situaci českého dokumentu a kultury obecně.
Vítejte při poslechu druhých festivalových minut z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.
No a potlesk zněl taky, když doběhly závěrečné titulky unikátního dokumentu 24, my jsme už o něm včera povídali, na jehož vzniku se podílela 24 českých režisérů tří generací.
Principem filmu bylo sledovat formou dvouminutové zkratky hodinu po hodině jednoho všedního dne v Česku.
A byli to Jan Němec, Drahomíra Vihanová, Helena Třištíková, Olga Somerová nebo třeba Jiří Krejčík, kteří se tohoto zajímavého úkolu ujali a zhostili, no a samozřejmě každý po svém.
Režisér Jiří Krejčík si vzal na mušku světovou ekonomickou krizi a roli zlata v ní.
Já bych potřeboval koupit něco zabít. Investovat.
Máme šperky s briliantama.
Ukažte mi briliant. Prosím. Už je 93. Já potřebuji něco, abych se zajistil na staří. Aby na to nezapomněl.
Pana režiséra jsme se po projekci zeptali, jak se mu film, který dnes viděl v jeho celistvosti poprvé, líbí.
Chce to asi ještě moc přemýšlet, moc se ptát, slyšet odpovědi na mý otázky.
Co ty reakce diváků byl ten váš, který byl vlastně čitelný samozřejmě?
No, mám pocit, že lidi rozuměli tomu, co jsem chtěl říct.
A jaký je názor diváků?
Koncepce se mi strašně líbí a víc takových projektů. Poznáte tam rukopis režiséru a posvědčíte se až na konci filmu.
Ta celková kompozice mě docela překvapila. Hodně se mi líbilo to neukazování autoru předtím, takže až hádání nakonec, kdo stál za kterým snímkem, že se na to člověk díval z nezaujatého pohledu.
A ještě názor režisérky Drahomíry Vihanové.
Ty 2 minuty je katastrofální doba na nějaké vyjádření, ale já si myslím, že víc než zpráva, samozřejmě je to zpráva, co se děje eventuálně na jistém místě v tuto hodinu, ale že je to zpráva o osobnosti těch režisérů, který to dělali.
A na co bychom pozvali z dnešních projekcí?
Dejme si poradit od Marka Hovorky.
Z projekcí bych dnes rád upozornil na snímek Jany Počtové generace Singles, který je už v české distribuci, ale jde o premiérové festivalové uvedení. Je to velmi zajímavý portrét fenoménu, který se týká života především ve městě a zdaleka nejenom v České republice. Vedle toho bych rád upozornil na jeden z filmů sekce Zon Politikon Listopadové komety režiséra Marka Skláře, který se zaměřil především na postavu Valtra Komárka. Je to takový velmi zajímavý portrét této trošku zapomenuté postavy listopadových dnů.
Kromě projekcí se také koná fórum tvůrců a producentů filmových dokumentů z celého světa, kteří se sešli s pořadateli evropských filmových festivalů.
A taky nám tady začal hořet divadelní stan, ale o tom víc ve zprávách. No a co nás čeká zítra?
Samozřejmě se chystáme na rozhlasovou dokumentární sekci, kterou o 10:30 dopoledne zahájí vzpomínka na otce české dokumentaristiky Zdeňka Boučka. Naslyšenou se těší Dan Burda
a Michal Bureš.
Posloucháte Rádio Praha.
přehledem zajímavých článků z dnešního denního tisku je už připraven Josef Kubečka.
Měl jít na zvláštní školu, teď studuje dvě vysoké. Jde o romského studenta, jehož příběh přináší Mladá fronta Dnes. 23-letý Michal Dorť by mohl sloužit jako příklad hodný následování pro spoustu dětí. Vyrůstal v dětském domově, psycholožka chtěla, aby navštěvoval zvláštní školu. Podpořila ho ale jeho vychovatelka, která to nedovolila. Michal Dorť nakonec úspěšně odmaturoval a v současnosti studuje dvě vysoké školy, včetně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Teď je na stáži v Bruselu, kde pomáhá na projektu, který by mohl dětem v podobně těžké situaci pomoct. Většina dětí z dětských domovů se totiž maximálně vyučí. Vysokoškoláku je mezi nimi pořád jako šafránu, píše Mladá fronta Dnes. České věznice jsou přeplněné. Teplé vody málo, toaletní papír a mýdlo jsou jen na příděl. Spoustě vězňů se v nich ale přesto docela líbí. A to dokonce tolik, že nechtějí na svobodu. Řeč je o lidech, kteří mají možnost za vzorné chování opustit vězení už v polovině trestu. Někteří odsouzení o to ale nemají zájem, píše deník Právo. Za mřížemi o ně totiž pravidelně pečují lékaři, navíc nemusí pracovat. Často jde o takzvané zimní vězně, tedy o lidi, kteří se na podzim nechají zavřít třeba pro opakované drobné krádeže. Ve vězení pak přečkají zimu. Káznice tak vlastně suplují jiná sociální zařízení. Jde ale o dost drahou náhradu. Jak upozorňuje deník Právo, náklady na jednoho vězně se mohou vyšplhat až na 1500 korun za den. Vysokomýtský výrobce autobusu Irisbus a Iveco, pokračovatel tradiční značky Karosa, chystá odstávku provozu a propouštění, informují Lidové noviny. Příčinou je podle deníku propad prodejů na klíčových trzích. V Česku navíc ubírá firmě podíl její největší konkurent, společnost SOR Liphavy. Podle odborníků Iveco tíží příliš úzká modelová nabídka a vyšší ceny, než nabízí konkurence. Nemáme zakázky. Už teď je jasné, že v lednu budeme mít 2 týdny odstávku, během ní se můžeme vybrat dovolená nebo podepíšeme dohodu o kontu pracovní doby, řekl listu zdroj z firmy, který si nepřál být jmenovaný. Jeho slova potvrdili nezávisle na sobě i další 2 zaměstnanci obeznámení s chodem společnosti. Podle nich není pravděpodobné, že se společnosti podaří během podzimu získat další zakázky na výrobu autobusu na začátku příštího roku. Zatímco dříve byla výroba plánovaná na půl roku dopředu, nyní se podle nich neví, co se bude dít v prvním čtvrtletí, uvádějí Lidové noviny. Loterijní společnosti se ještě nesmířily s tím, že hazardní hry se budou danit, tvrdí Hospodářské noviny. Šéfové hazardu podle listu proti daním nebojují přímo, ale přes různá občanská sdružení, kterým teď posílají peníze. To by ale v budoucnu mělo skončit a peníze půjdou rovnou do státního rozpočtu. Některé neziskovky proti tomu razantně vystupují. To se týká například Rady zdravotně postižených, které předsedá Václav Krása. Jeho organizace má teď z hazardu asi 5 milionů korun ročně. Vznikla dokonce i petice s názvem Ano charitě, která je údajně velmi úzce napojena na jednu jihomoravskou loterijní společnost, uvádějí Hospodářské noviny.
Pořad o Karlu IV., dramatizace Jacka Londona nebo starozákonních příběhů a řada dalších. Pod těmi všemi jsou jako autoři i interpreti podepsáni skladatel, kytarista a pedagog Štěpán Rak a herec Alfred Strejček. K jejich nejznámějším společným dílům ale patří pásmo Vivat Comenius. Vydali se s ním už do více než 30 zemí světa a získali za něj i cenu UNESCO. Právě Alfred Strejček je hostem Miliny Štráfeldové v dnešní kulturní rubrice, kterou uvádíme v repríze. Začneme krátkou ukázkou z pořadu Vivat Comenius.
Vivat Comenius. Omnes in magno mundi teatro concidemus, quicquid hic agitur omnes tangit. Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Jan Amos Komenský.
toto představení se pokouší naplnit poslední přání Jana Amose Komenského, které vyslovil na smrtelném loži, aby si jeho textem z obecné porady o nápravě věcí lidských byli seznámeni lidé na celém světě. Zatím to nikdo nenaplnil, protože dílo se ztratilo na téměř 240 let, bylo nalezeno až ve století 20. Já jsem učinil výběr z tohoto díla, ten jsem nastudoval v 7 jazycích, včetně originální latiny, a nabídli jsme to univerzitám a různým centrům kultury a samozřejmě také našim kulturním střediskům ve světě. Ku podivu se většina těchto oslovených institucí ozvala a umožnila nám, abychom tento pořad předvedli v mnoha zemích 4 kontinentů.
Kde všude jste s tímto pořadem byli?
Tím, že je to nastudováno v 7 jazycích, tak jsme měli možnost účinkovat jak pro místní veřejnost v jazyku té země, tak pro krajany. Kdybych to měl seřadit na to nejvřelejší přijetí, tak toho se nám pravděpodobně dostalo v Americe. V Kanadě naše představení uváděl pan Josef Škvorecký a tam jsme se setkali s komunitou, která nejenom, že se jmenuje jako většina těch českých spolků podle Komenského, ale Komenského se pokouší také naplňovat. Další velice obdivuhodné a podivuhodné setkání bylo v Jižní Americe v Chile. Tam, i když ta komunita česká už je velice rozptýlená, přesto jsme tam našli několik pravověrných Čechů, kteří združují ty ostatní a opět slovy Komenského se snaží řídit a šířit je dál. Mimo jiné na té jeho americké pevnině, přidám-li k ní ještě tu středoamerickou, to jest Mexiko, tak tam jsme získali největší pozornost publika. Tam jsme měli průměrnou návštěvnost 800 až 1000 lidí.
To jste hráli na stadionech?
Na vystoupení ne, v kostelích anebo v univerzitních aulách. A lidé, kteří nás obklopují po koncertech, si nepřicházejí pro naše podpisy, ale přicházejí si pro texty a chtějí si opsat myšlenky Komenského. Musím říct, že to je jeden z nejšťastnějších a nejkrásnějších pocitů, který zažíváme po těch koncertech.
Měli jste příležitost vystoupit s tímto představením i třeba úplně na druhém konci světa, v Austrálii nebo někde na Dálném východě?
Tam vystoupil Štěpán Rak sám a drobně několik myšlenek zacitoval. Já jsem na tomto zájezdě s ním nebyl. Moje nejvzdálenější štace bylo univerzitní město Talca v Chile, které je už velice na jihu, už blízko ohňové země, a tam dokonce slova Komenského, alespoň jak nám říkali, spojila dvě znesvářené univerzity, které se byly společně podívat, ale mezi kterými je prý velká rivalita, ale právě ta naléhavost toho sdělení, aby lidé byli pozorní, aby byli skutečně lidmi, aby se nepřeli o věci, které jsou malicherné, tak tam údajně tato slova zapůsobila tak, že od té doby ty univerzity již mezi sebou nepociťují tu rivalitu, to nám psali i ex post, když jsme se z Chile vrátili a Komenský prostě spojoval tak, jak chce.
Vy ovšem nejenom vystupujete, ale máte při těch a po těch vystoupeních možnost se s krajany osobně setkat. Taky mluvit s nimi. Je pro ně něco typické, charakteristické pro krajany v Jižní, v Severní Americe, v Evropě nebo jinde, kde jste je poznal?
Poznali jsme skvělé lidi, ale teď řeknu to jedno ale. To ale spočívá v tom, že jsme nikde neobjevili tak velkou sjednocenou komunitu, že jsou to spíše roztříštěné spolky, společky, které ne vždy mezi sebou komunikují, jak by se slušelo, možná na krajany. Tam mě vždy napadne taková myšlenka, že co my jsme schopni vyslat v těch našich kulturních velikánech do světa, jsme často velice neschopni sami naplňovat. A ta roztříštěnost je opravdu typická, bohužel, jen pro nás, krajané, polští, maďarští, nevím, jaké národnosti bych jmenoval, drží při sobě daleko víc než komunity a krajani z Čech.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Na setkání u dalších pořadů se těší Jan Charvát.